de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Venit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Mihaela Stanciu și
Gabi Nan
vor parcurge împreună cu dumneavoastră studiul numărul 6. Titlul studiului din această săptămână este
Prieten pentru totdeauna.
Textul de memorat se află în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13.
Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.
Gândul central.
Pavel continuă să-i laude pe tesaloniceni pentru lucrurile bune pe care le observă la ei și să-i încurajeze în mijlocul persecuției cu care se confruntă.
Când citim aceste pasaje, observăm că pentru Pavel, tesalonicenii nu sunt doar niște membri ai bisericii, ci sunt prietenii lui. Între el și acești oameni există o legătură emoțională profundă, iar Pavel pune accent pe această legătură din dorința de a le întipări în minte adevărul că îi iubește. Cuvintele sale sunt sincere, dar îi pregătesc pentru criticile pe care urmează să li le aducă. Pavel începe și încheie secțiunea cu o rugăciune. De fapt, întregul pasaj este scris sub forma unei rugăciuni. În spatele accentului pus pe rugăciune, stă dorința lui ca tesalonicenii să fie fără prihană în sfințenie, la a doua venire a lui Iisus. Prietenia dintre el și tesaloniceni este mai profundă decât prieteniile pământești. Este o prietenie care va continua dincolo de sfârșitul timpului și al istoriei acestui pământ. Pavel așteaptă cu nerăbdare să petreacă veșnicia împreună cu ei. Dorința aceasta îl determine să-și exprime pe parcursul epistolei îngrijorarea adâncă față de convingerile și comportamentul lor. El îi iubește și dorește ca ei să fie pregătiți pentru revenirea lui Hristos.
Exemplul iudeilor.
La prima vedere, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 13 la 16, pare să fie o deviere de la subiectele tratate în versetele anterioare, dorința lui Pavel de a-i fi plăcut lui Dumnezeu și purtarea de grijă față de credincioși. Versetul 13 continuă să vorbească despre reacția tesalonicenilor față de apostol și față de Evanghelie. Începând cu versetul 14, Pavel revine la subiectul imitației. Persecuția din Tesalonic era asemănătoare cu persecuția suferită de creștinii din Iudeea. Acolo, creștinii dintre iudei erau persecutați de iudei, iar în Tesalonic, creștinii, în majoritatea lor proveniți dintre păgâni, erau persecutați de păgâni și de iudei deopotrivă. Pavel arată aici că persecutarea creștinilor face parte din curentul general. Cei care îl urmează pe Hristos vor întâmpina opoziție și chiar persecuție. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 14 la 16.
Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus, în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite, astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu.
Ce mesaj ne transmite pasajul acesta astăzi? Ce idee nu este susținută aici? Pavel arată aici care e părerea lui despre un anumit grup de iudei care mergeau pe urmele lui din loc în loc, semănând discordia și împotrivirea față de apostoli. Pasajele biblice asemănătoare cu acesta au fost curând denaturate și răstălmăcite pentru a justifica persecutarea poporului evreu. Dar acest tip de aplicație universală depășește cu mult ideea pe care Pavel vrea să o exprime. El se referă în mod concret la autoritățile iudaice care colaboraseră cu romanii pentru a-l condamna la moarte pe Isus și care au depus eforturi uriașe pentru a pune piedici predicării Evangheliei. De altfel, Pavel pare să repete ceea ce a spus Isus despre cei care încercaseră să-l omoare. Nu trebuie să uităm că Pavel însuși era evreu. El nu îi denigrează pe evrei ca popor. Isus însuși era evreu. Primii ucenici erau evrei. Prima biserică creștină a fost formată din evrei. În ceea ce îl privește pe Pavel, orice evreu pe care îl întâlnea, Sila, Barnaba și Timotei, de exemplu, era un potențial prieten pentru veșnicie. Orice om de pe pământ este un suflet pentru care a murit Hristos. Prejudecățile față de diferite categorii de oameni nu au ce căuta între cei care trăiesc la piciorul crucii.
Este ușor să îndreptăm degetul acuzator spre biserică și să o învinuim de modul în care s-a purtat față de anumite categorii de oameni. Ce putem spune despre noi înșine? Ce prejudecăți etnice nutrim în sufletul nostru? Nădejdea și bucuria lui Pavel.
În cele 14 versete de la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 17, până la capitolul 3, cu versetul 10, Pavel relatează evenimentele petrecute după despărțirea sa de credincioșii din Tesalonic. Tema prieteniei străbate ca un fir roșu întregul pasaj. Tesalonicenii nu sunt pentru Pavel niște simpli enoriași, ci niște prieteni adevărați. Acest pasaj pulsează de emoție profundă. Dorința lui Pavel este ca toate celelalte sfaturi și critici pe care le va aduce bisericii să fie citite în lumina iubirii și grijii sale față de ei. El a câștigat acest drept de a sfătui biserica de acolo tocmai datorită acestei iubiri. Sfaturile sunt primite cel mai bine atunci când sunt date din dragoste. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 17 la 20.
Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă, nu sunteți voi înaintea Domnului Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.
Ce idee transmisă de Pavel aici este foarte relevantă pentru noi astăzi? Verbul despărțit din versetul 17, tradus de obicei prin a smulge sau a lua cu forța, provine dintr-un cuvânt care înseamnă a rămâne orfan. Când a fost nevoit să plece pe neașteptate din Tesalonic, Pavel a suferit atât de mult de parcă și-ar fi pierdut părinții. Dorința lui de a-i vizita era mare, pentru că tângea de dorul lor. Cu toate că nu îi putea vedea personal, el îi păstra pe toți în inimă. Pavel pune amânarea vizitei pe seama lui Satana, iar cuvintele pe care le folosește aici ne vorbesc despre realitatea marii lupte. Dar Pavel nu își exprimă doar dorul după o legătură zilnică cu tesalonicenii, ci și dorința aprinsă de a înfățișa înaintea Domnului Iisus la a doua sa venire. Ei sunt confirmarea slujirii sale pentru Hristos, bucuria și mântria sa. Dorința sa este ca la încheierea istoriei să existe o dovadă că lucrarea sa a produs o schimbare în viața altora. Un alt gând pe care îl desprindem din acest pasaj este acela de a nu uita care ne sunt prioritățile. Existența noastră aici nu este decât un abur, dar are consecințe veșnice. Prioritatea lui Pavel este veșnicia. Atenția lui se îndreaptă spre lucrurile care au o valoare și o importanță netrecătoare. În definitiv, dacă ne gândim mai bine la soarta finală a lumii noastre, ce altceva contează mai mult decât mântuirea celor pierduți?
Ce influență ar trebui să aibă tot ce facem în viața aceasta asupra mântuirii celor pierduți? Este frumos să discutăm despre acest ideal, dar ce putem face pentru a trăi în conformitate cu acest obiectiv? Timotei la Tesalonic.
Să ascultăm împreună 1 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 1 la 5.
De aceea, fiindcă nu mai putem răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea de suferit necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba.
Matei 24, de la versetul 9 la 22.
Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși zilele acelea vor fi scurtate.
Care este tabloul mai larg în care Pavel încadrează suferințele tesalonicenilor și suferințele proprii? Pavel este atât de necăjit de absența sa din Tesalonic, încât ia decizia de a renunța la ajutorul lui Timotei în Atena pentru a obține informații direct de la sursă despre situația credincioșilor de acolo. El nu mai poate răbda dorul după ei și preferă să rămână fără Timotei decât să nu afle ce se petrece cu ei. Întrucât Timotei urma să meargă la ei ca reprezentant al său, Pavel se străduiește să întărească autoritatea acestuia în biserică. Timotei este fratele lui și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos. Unele manuscrise grecești merg până acolo încât îl numesc pe Timotei conlucrător al lui Dumnezeu. Titlul acesta este unul foarte înalt. Pavel știe că misiunea lui avea să fie dificilă și face tot ce ține de el pentru ca Timotei să fie primit la fel de bine cum ar fi fost primit el însuși. Versetele 3 și 4 ne ajută să ne facem o idee despre ceea ce le-ar fi spus Pavel tesalonicenilor dacă ar fi putut să le facă o vizită. Cuvintele pe care le-a ales pentru a descrie suferințele lor sunt tipice pasajelor referitoare la timpul sfârșitului, ca de exemplu Matei 24, de la 9 la 22. Nu trebuie să fim surprinși că trecem prin necazuri, pentru că am fost avertizați cu privire la ele. Suferințele creștinilor ne trimit cu gândul la evenimentele din timpul sfârșitului, perioada în care toți adevărații urmași ai lui Hristos vor fi persecutați. Pentru noi, suferința trebuie să fie o împlinire a profeției și o încurajare, nu un motiv de descurajare. scopul existenței profeției nu este acela de a ne satisface curiozitatea cu privire la viitor, ci de a ne oferi un motiv solid de încredere în fața problemelor cu care ne confruntăm zilnic. În versetul 5, Pavel ne arată că mai are un motiv pentru care îl trimite pe Timotei la Tesalonic. El se teme ca nu cumva frații să-și fi pierdut credința din cauza greutăților prin care au trecut. Temerea sa este ca nu cumva misiunea din Tesalonic să fi fost zadarnică sau fără rezultate.
Ce putem face zilnic pentru a ne pregăti din punct de vedere spiritual pentru încercările inevitabile ale vieții? Întoarcerea lui Timotei.
Timotei a fost trimis să încurajeze pe tesaloniceni. Ce vești aduse de el l-au bucurat și l-au încurajat pe Pavel? Ce lucruri observate de Timotei au fost considerate de Pavel ca fiind bune? Răspunsul îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 6 la 8.
Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strimtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul.
Cuvintele "dar chiar acum" din versetul 6 sunt foarte semnificative. Pavel s-a așezat numai decât să le scrie tesalonicenilor. Imediat ce a primit veștile de la Timotei, a și trecut la scrierea primei sale epistole către tesaloniceni. Ce aflăm din 1 Tesaloniceni 3, versetele 9 și 10, despre viața de rugăciune a lui Pavel? Ce putem învăța de aici?
Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre.
Absența unor cuvinte precum întotdeauna sau necurmat ne lasă să înțelegem că bucuria și recunoștința la care Pavel face referire aici au întrecut bucuria și recunoștința pe care le simțea de obicei atunci când se ruga pentru tesaloniceni. Ele apar ca reacție imediată la veștile aduse de Timotei. Ce anume mai lipsea credinței lor? Contextul imediat nu ne oferă nicio lămurire în această privință. Dar contextul mai larg ne arată că preocuparea lui Pavel pentru credința lor era mai degrabă de ordine practic decât teologic. Capitolele 4 și 5 ne arată că ei aveau nevoie să își pună viața în acord cu convingerile lor. Ei aveau dragoste și credință, chiar erau tari în credință, însă din ultima parte a epistolei reiese că mai aveau mult de crescut.
De ce este rugăciunea atât de importantă în umblarea noastră cu Domnul? Cât timp petreci în rugăciune? Ce îți spune răspunsul la această întrebare despre importanța pe care o acorzi rugăciunii? Ce poți face pentru a-ți consolida viața de rugăciune? Rugăciunile reînnoite ale lui Pavel.
A doua venire a lui Isus este un stimulant puternic pentru creșterea spirituală. Orice faptă de abuz sau oprimare va fi adusă la judecată. Orice faptă de dragoste sau bunătate va fi apreciată și răsplătită. Aceasta înseamnă că fiecare faptă săvârșită în viața aceasta, oricât de mică ar fi, are un sens în planul general al evenimentelor. Tot la fel de important pentru Pavel este și faptul că revenirea Domnului Isus este evenimentul glorios în care familiile și prietenii se vor reuni, relațiile astfel restabilite dăinuind veșnic în virtutea meritelor Mântuitorului. Relațiile creștine nu sunt temporare, ele sunt destinate să dureze pentru totdeauna. Să ascultăm 1 Tesaloniceni 3, de la versetul 11 la 13.
însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.
Ce cereri include Pavel în rugăciunile sale pentru tesaloniceni după sosirea lui Timotei? Pasajul acesta seamănă foarte mult cu rugăciunea de binecuvântare rostită la încheierea unui serviciu divin de închinare. Dorința lui Pavel este să se întoarcă în Tesalonic și să suplinească ceea ce îi lipsea bisericii, dar, întrucât nu poate să se întoarcă, nu îi rămâne decât să se roage ca Dumnezeu să-i ajute să crească mereu în dragoste față de membrii bisericii și față de semeni în general. Dragostea aceasta va fi o trăsătură importantă de caracter la revenirea Domnului Iisus. În comentariul lui Pavel din versetul 13, afirmația că Iisus va veni împreună cu toți sfinții săi este oarecum neclară. În Noul Testament, cuvântul sfinți face în mod normal referire la oameni. Pe de altă parte, textele din Noul Testament referitoare la a doua venire afirmă de regulă că Iisus va fi însoțit de îngeri și nu de oameni. Atunci, cine sunt sfinții amintiți în acest verset? Pentru a găsi răspunsul, trebuie să observăm că Pavel preia aici limbajul din Zaharia 14, versetul 5 și îl aplică la a doua venire a lui Iisus. În Vechiul Testament, sfinții sunt cunoscuți mai bine sub denumirea de îngeri. În Noul Testament însă, cuvântul sfinți capătă un nou sens. Sfinții sunt oamenii care au primit neprihănirea lui Iisus. Totuși, în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, Pavel se întoarce la definiția din Vechiul Testament a cuvântului sfinți ca ființe angelice care stau în prezența lui Dumnezeu. Ei sunt cei care îl vor însoți pe Domnul Iisus cu ocazia revenirii sale pe pământ.
Studiu suplimentar.
Sosirea lui Sila și a lui Timotei din Macedonia în timpul șederii lui Pavel la Corint l-a bucurat foarte mult pe apostol. Ei i-au adus vești bune despre credința și dragostea acelora care primiseră adevărul în timpul primei vizite a solilor Evangheliei la Tesalonic. Inima lui Pavel era plină de dor după acești credincioși care, prin încercări și împotriviri, îi rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Iubirea adevărată, de origine cerească, nu este instabilă și egoistă. Ea nu depinde de laudele oamenilor. Inima celui care primește harul lui Dumnezeu este întru totul plină de dragoste față de Dumnezeu și față de aceea pentru care a murit Domnul Hristos. Euul său nu luptă pentru a fi apreciat și recunoscut. Un asemenea credincios nu iubește pe semenii lui doar pentru că aceștia îl iubesc și îi împlinesc dorințele sau pentru că îi apreciază meritele, ci pentru că sunt proprietatea răscumpărată a lui Iisus Hristos. Dacă motivele, cuvintele sau faptele lui sunt înțelese sau interpretate greșit, el nu se supără, ci continuă să se comporte la fel. El este bun, atent și serios, are o părere umilă despre sine și totuși este plin de speranță, încrezându-se întotdeauna în mila și în dragostea lui Dumnezeu.
Întrebări pentru discuție. Ellen White folosește expresia aceea pentru care a murit Domnul Hristos. La cine se aplică? La toți oamenii sau numai la cei credincioși? Dacă Iisus a murit pentru toți, de ce nu sunt mântuiți toți? Cât de importantă este relația cu un frate de credință pe care dorim să-l sfătuim sau să-l mustrăm? Ce putem învăța din exemplul dat de Pavel în pasajul studiat? Dragostea și grija lui Pavel pentru credincioșii din Tesalonic este o ilustrare a iubirii lui Iisus. Dragostea este un factor esențial. Ea înmoaie și deschide inimile oamenilor pentru a primi harul lui Dumnezeu. Cum putem învăța să iubim pe oameni mai mult și să ne exprimăm iubirea?
Rezumatul studiului. În pasajul de la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, până la capitolul 3, cu versetul 13, Pavel descrie evenimentele desfășurate și emoțiile simțite între momentul în care a fost nevoit să plece din Tesalonic și momentul în care Timotei sosește în Corint cu vești despre biserică. Accentul principal al capitolului cade pe atașamentul profund al lui Pavel față de credincioșii din Tesalonic.